Akkor mondd meg is. Na? Lecsap pagadat. Kasi mo, paso de ya. Lift lang ikum ya. Apa kali ya lagi drauf mi. Mo de perdi stres, era fa perdi stres, mo ya. Neiet mūt ar tev. Vēl neredzu. Pagaidām, tu vēl neesi kārtībā. Vēl nav. Tagad jā, tagad tu esi jā. Jā, labi, cienīgi kolēģi. Labdien, sāksim kārtīja domas sēdi. Pēc tam sēdes ir mūsu viens vaininieks, kam bija kaut kāda jubileja, tā ir Ilze. Tā kā, sveiks, tā kā, tā kā. Tā, par piedāvāto darba kārtību ar papildus darba kārtības jautājumiem. Varam par tādu, ko pietiek piedāvāt nobalsot. Ja? Tādu lūdzu nobalsojumu par darba kārtību. Par 11 pretaturās nav. Lūdzu, Riemšūks.
Kārtējo reizi brīdina, ka veikšu audio ierakstu. Ja? Kārtējo reizi lasu sev paziņoju. 2017. gada 25. oktobra domas sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs mani apvainoja sabiedrības maldināšanai, skaidrojot, kādas Kalnciem pagasta iedzīvotājas rīcību un Jelgavas pašvaldības amatpersonu publiski sniegto informāciju ēkas Kalnciemā zemes īpašumā Luģi 1 celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdēs stāvēt kājās.
Nu, tāds tiesības mums ir jā. Tā, tad pāriem pēc apkārtības jautājumiem par dzīvokļu nodošu atstundāšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Ilze.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu 10 īpašumiem Zaļinieku pagastā, vienam Viltas pagastā un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Viltas pagastā, diviem īpašumiem Glūdas pagastā un deviņiem īpašumiem Zaļinieku pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzītā apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pretaturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu trīs īpašumiem Kalnciem pagastā, vienam Lielbērzes un vienam Jaunsarlauks pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Mums balsojam. Pār 11 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē īpaši par Lielbērzes Zaļinieku pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 11 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārto izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē par īpašumu Lielbērzes pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu balsojam. Pār 11 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Gludzes pagastā un vienam Svētas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 11 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Svētas pagastā, diviem Kalnciem un vienam Elejas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 11 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Gludzes pagastā, vienam Viltes pagastā un vienam Valgunas pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret ir virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 8 pret 3, atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 8 pret 3 atturās nav. Par valstī piektītošos mantas pārņemšanu.
Lēmuma projekts par valstī piektītošos mantas pārņemšanu Svidlaukas iela 18 tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Septiņiem deputātiem balsojot pat tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 11 pret atturās nav. Par meža aizsardzības noteikšanu pie Jelgavas pilsētu.
Lēmuma projekts par meža aizsardzības noteikšanu pie Jelgavas pilsētu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 7 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 11 pret atturās nav. Par pašvaldības īpašumu esošo zemes vienības nodošanu privatizācijai.
Lēmuma projekts par pašvaldības īpašumu esošo zemes vienības nodošanu privatizācijai Sili Elejas pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 7 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 11 pret atturās nav. Par Jelgavas novada teritorijas plānojumu sagatavotās redakcijas nodošanu apspriešanai publiskā.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada teritorijas plānojumu sagatavotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tika izskatīts tautsaimniecības komitejai. 7 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Man būtu priekšlikums pie šī lēmuma projekta sagatavotā pielikt 4 punktu klāt un 26. Septembrī arī vēl vienu apspriešanu veikt šeit zālē, lajā lielā zālē, piemēram tādām mežciemām vai kādiem iedzīvotājiem vieglāk atbraukt šeien uz lielo zāli, nekā braukt kaut kur uz Elē vai Glūdu vai Valgundu. Ja? Tā kā pielikt man būtu priekšlikums tāds, ka mēs papildinām vēl vienu punktu un 26. Tā ir domas sēžu diena, tieši septembris, un pēc domas sēdes gan deputāti, gan pārējie visi, kas vēlēsies, var noiet lejā zālē un vakarā 6. Veikt, laicīgi izņosim iedzīvotēm un veikt apspriešumu. Un ir ienākuši vēl 3 priekšlikumi no Rimšas kunga deputāta, izteikt lēmumu projektu 4. Punktu šādā regulācijā publiska apspriešana sanāks un organizēt visos pagastos, tālāk un 2 priekšlikumi no Dolgovas kundas. Deputāts papildināt 4. Punktu 4.4. 27. septembrī 2018. Kalnciem kultūrstumā veikt apspriešanu un 2. oktobrī papildināt 4.5. punktu arī 2018. Veikt zaļniekos. Vai mēs visos pagastos, jo mēs kā runājām un teicām, ka mēs visās šos apspriedes veicām arī iedzīvotās pulcēs, visos pagastos mēs bijām un pēc likuma būtu jādara tikai viena apspriešana mums novadā, varētu būt šeit zālē, bet mēs ejam tomēr pret iedzīvotēm, lai viņiem nav tik tālu jāpalc visiem, tā kā šie varianti, ko mēs piedāvājam Elai, Glūdu un Valgundi, pārvalnieki nodrošinās, kā es iepriekš teicu, komitejās nodrošinās transportu iedzīvotēm no tiem pagastiem, kas nebūs, kas nav piram Sesava, Vilce, Lielplatone, nogādās šajā tie cilvēki, kas vēlēsies, varēs aizbraukt uz to vietu, sakam, ja arī vēl tad varēs atbraukt 26. Atbraukt uz šajiem. Tāpēc lūdzu, var sagatavot balsojumus par Rimšas kunga, Dolgovas kunga priekšlikumiem. Lūdzu.
Tātad šāds priekšlikums ir pirmkārt tāpēc, jā, es saprotu, ar likuma burtu mums bieži viss ir kārtībā, ar to garu ir tā kā ir. Jo likums jau ir rakstīts, ir universāls un šādi geogrāfijas pašvaldība, kādi mums ar 13 pagastiem un tik garā teritorijā, tas tomēr nekādas likums to var paredzēt. Kāpēc es aicinu tomēr apspiest katrā pagastā? Tas, uz ko mēs šeit atsaucamies, ka bija tās iedzīvotāju sapulces, es zinu, ka viņas bija no 13 sapulcēm 12. Es piedalījos, tātad iedzīvotāju informētība pirms tam par šādu. Es uzskatu, ka nebija pietiekama, ka būs arī tais iedzīvotāju sapulcēs papildus teritorijas apspriešana, plānojuma apspriešana. Un tāpēc nebūs par skādi, ja mēs atgriezīsimies vēlreiz visos pagastos finansiāli. Tas nekādu robu neiegriezīs, jo aizbraukt uz šīm sapulcēm diviem, trim novadu speciālistiem uz katru sapulci ir nesalīdzināmi lētāk nekā organizēt autobusus. Šādas sapulces var pat notikt, ja mums tiešām tas laiks ir, pirmkārt jau tas laiks ir ļoti, es jau nezinu, kā tas ir domāts ar, kad tas viss jāpabeidz, bet viņš ir ārkārtīgi jau nepateicīgs laiks, jo tas ir tieši tad, kad ir cilvēkam galva zemē un dibens gaisā. Visi rokās pa dobītēm un ražu vāc, un tā tas ir. Bet ja tas kalendārs tā mūs spiež, tad vienalga mēs varam rīkot sapulces kaut vai pat divas paralēli dažādos pagastos, kur ierodās pa divi, trīs pārstāvi no novada. Mums jau tajā pagastā tiem speciālistiem nav jādod izsmeļošu atbildi. Mums ir jāuzklausa iespējamās pretenzijas, un kāpēc tas ir vajadzīgs, tāpēc, kā jau es teicu, es biju taisa 13, 12 iedzīvotāju sapulcēs, un gandrīz katrā skanēja tas skaistais arguments, ja iedzīvotāji tur toreiz taisa laikos Kalnciemā būtu teikuši tā, tad tur nebūtu viss ķīmiskā rūpnīca, bet pludmala. Tātad tas ir ļoti būtiski, kādu mēs ieliekam plānu nākotnē. Es nesaku, ka ir kaut kur kļūdas, ka ir kaut kas nepareizi. Es vienkārši to aicinu darīt tikai tāpēc, lai iedzīvotājiem pēc tam būtu pēc iespējas mazāk iebildumi, ka lūk, mēs nezinājām, bija tā vai šitā. Ar burtu visi kārtībā pareizi mēs ielikam vienreiz avīzītē un mums droši vien e-pastos, tad mēs e-lapā bija, tur visi kārtībā. Bet es tomēr gribētu, lai mēs ietu tuvāk tam iedzīvotājiem. Un tas mums tiešām finansiāli nekādas problēmas nerada.
Paldies. Vai Dokos mums lūdzu?
Es gribu pateikt, šīs teritoriālais plānojums tomēr uz 15 gadiem un vajadzētu pieiet nopietni. Un es neredzu neviena finansiāla dokumenta un pamatojuma, ka mums organizēt autobusus būtu lētāk nekā speciālistiem aizbraukt uz pagastiem un parunāties ar cilvēkiem. Lai nevajadzētu baidīties braukt pie cilvēkiem, viņiem sākotnē nevajadzētu darīt pāri un ievērot viņu intereses. Un jā, personīgi jūs, Caunas kungs, baidaties vai nevēlēties braukt uz pagastiem, tad tas nav obligāts pasākums, lai aizbrauc speciālisti, izrunājas ar cilvēkiem, sniedz savu atzinumu, uzklausa, pieraksta viedokļus un izrunāja. Šeit ierobežojot cilvēku līdzdalību mākslīgi, jo pamatojama tam nav pilnīgi nekāda. Jūs ierobežojot cilvēku viedokļu uzklausīšanu par teritoriālu plānojumu, kas vēlreiz atkārto ir uz 15 gadiem. Tas nav tā kā uz gadu vai uz diviem 15 gadu. Cilvēkiem jāsaprot. Un cik lūdzu izmaksā autobusi nogādāšanai uz blakus pagastu, kur ir kāds dokuments, kuris varētu iepazīties? Vai jūs plānojat izšķērdēt novada naudu šādi nepamatot?
Ir atbildi Dogos kundzes no cilvēka nebaidos, esmu pēc cilvēka vairāk nekā jūs. Nu, šeit daudzreiz vairāk esmu, jā, pat pilnīgi par to varētu būt droši. Bet tam man ir jautājums, ja Rimšs kungam ir pamatots, ka viņš saka visos pakastos, jā, tam man ir jautājums, jums Dogos kundzes, kāpēc jūs gribiet tikai Kalnciem un Zelnīkos, kāpēc vēl Jelcurlauka ir sliktāk vai Virtsam? Kāpēc jūs tikai divus pakastus izceļat?
Es nevis izceļu.
Jūs izceļat divus, jūs izceļat Kalnciem un Zelnīkos?
Nē, es neizceļu.
Nu, kā, ne, es lasu jūsu rakstīto, ka jūs piedāvājat vēl papildus divus punktus Kalnciemā 27. Un otrauktam Zelnīkos.
Un kāpēc jūs izceļat trīs pagastus?
Mēs jums skaidrojam, kāpēc komitējam.
Jūsu skaidrojumi ir nepamatoti.
Nu, tas ir jūs var gribēt, negribēt, tā jūs liet.
Tā, jūs lūdzu, tā arī pasakiet, ka jūs negribat
lūdzu par es nodošu,
Neatkarīgi no tā, kā jūs nobalsosiet, es tomēr aicinu, un tas jau nav domāts domas lēmām, tas laikam izpildu varai. Tomēr tai novada avīzē publicē daudz plašāku skaidrojumu ar tieši uzmanības vēršanu, ka tas tiešām ir nopietni. Jo tā informācija, man viņš šeit ir, es izskatījos speciāli tos visus mūsu novada avīzes iepriekšējās par šiem paziņojumiem tādā. Tas paziņojums par to plānojumu apspriešanu ir tik trūcīgs, ja? Tas nemaz nepievērš to uzmanību lietas būtībai, cik tas tiešām ir nopietni. Un vēlreiz es aicinu tiešām šos pasākumus organizēt visos pagastos pašiem, pēc tam būs vieglāk. Un arī mūsu pēcnācējiem būs vieglāk.
Uzlaukos kultu.
Es tā arī neseņēmu atbildi, cik izmaksā viena autobusa.
Es jums nevienu momentā pateicu, ir speciālisti, pie kā var vērsties.
Bet mēs tagad balsojam. Jūs sakiet, ka mums jānoorganizē autobusi, lai varētu braukt uz blakus pagastiem uz teritoriālu plānu apspriešanu. Cik manu šodien ir jābalso? Cik izmaksā viens autobus?
Es momentā nevaru to pateikt. Mums ir speciālisti, kur jūs var aprēķināt, pēc sēdes pieiet un jums pateikšu.
A ko speciālisti darīja līdz domas sēdē?
Mēs esam ar pārvaldīgiem novienušies par šādu metodi, šādā vietā, trīs vietās un ceturtais šeit zālē, kad tad, cilvēki var tikt un paskatīt.
Tad varbūt šodien, ja būtu informācija gatava, mēs saprastu, ka noorganizēt autobusu krietni dārgāk, lai noorganizēt apspriešanu.
Es nododu balsošanu Rimšs kungas priekšlikumu. Lūdzu balsojumu par Rimšs kungas un aicinu balsot pret Rimšs kungas priekšlikumu. Tā ir 4 pret 8, atturās nav, Rimšs kungs priekšlikums nav, ir noraidīts. Tālāk slēgus balsošanu pirmo Dolgos kundas priekšlikumu pa kalciem. Arī aicinu balsot pret Dolgos kundas priekšlikumu. Modu nav balsu lūdzu. Nē, viskārtīgi. Pēr 4 pret 8, lai mums projekts Daugavas kundas pirmais norētīts, otro Daugavas kundas priekšlikumu. Arī aicinu balsot pret Daugavas kundas priekšlikumu. Par 3 pret 9 atturās nav, arī ir noraidīts. Tagad aicinu balsot par visu lēmumu projektu ar papildinājumu 26.09. šeit lejā zālē. Lūdzu balsojumu. Par 10 pret 1 atturās 1. Lūdzu, Rimšs kungs.
Es lūdzu ieprotokolēt, ka es nobalsoju pret tāpēc, ka šādu apspriedu es uzskatu par formālu.
Sekretārāti, lūdzu ieprotokolēt. Par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu uz uzskatu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu Jelcvienlauks pils, atvainojos, tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 7 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par 12. sadarbības līgumu slēgšanu ar Vladislavas pašvaldību Polijā.
Lēmuma projekts par 12. sadarbības līgumu slēgšanu ar Vladislavas pašvaldību Polijā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 7 deputātiem balsojot pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 12 pretaturās nav. Par grozījumu konkursā ielējas teijas namiņu vērtēšanas komisijas sastāvumu.
Lēmuma projekts par grozījumu konkursā ielējas teijas namiņu kāzu Virpuls vērtēšanas komisijas sastāvā tika izskatīts tautsainsības komitejā, 7 deputātiem balsojot pat tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 12 pret atturās nav. Par asinizāto reģistrēto kārtību, reģistrēšanas kārtību.
Lēmuma projekts par asinizāto reģistrēšanas kārtību tika izskatīts tautsainsības komitejā, 7 deputātiem balsojot pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 12 pretaturās nav. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojošās iestādes Jelgavas novadā.
Jautājums par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs tika izskatīts gan Finanšu komitejā, gan apvienotajā izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā un labklājības un sociālo jautājumu komiteju. Jā, un abās komitejās deputātu balsojums bija vienbalsīgs atbalstīt.
Lūdzu balsojam. Pār 12 deputātās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm tika izskatīts gan Finanšu komitejā, gan apvienotajā izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abās komitejās ir atbalstīts vienbalsīgi un ir veikts korekcijas arī vienā no sadaļām kopš komitejām.
Paldies, lūdzu balsojam. Pār 12 pretaturās nav. Par aizņēmumu ņemšanas Staļģenes sardzes telpu pārbūvēm.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projekta sardzes Staļģenes telpu pārbūvu un teritorijas labiekārtošanai iztenošanai ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 12 pretaturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu projektam Jelgavas novada pašvaldības ceļu.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Jelgavas novada pašvaldības ceļa kūdras purvs mēlēni izbūvē ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 12 pretaturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu Elfas projektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Elfa projektam Jelgavas novada lauku ceļa infrastruktūras pārbūvi otrās daļas īstenošanai ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada domas 2015. Gada 9. aprīļa lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2015. Gada 29. aprīļa lēmumā un 2014. Gada 26. Marta lēmumā par maksas pakalpojumu noteikšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par grozījumu sasaucas pamatskolas nolikumā. Lūdzu, Ginta.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu sasaucas pamatskolas nolikumā. Apstākļi ir tādi, ka vasarā skolai ir licencējusi vienu jaunu programmu, un tā ir programma speciālās pamata izglītības programma izglītojumiem ar mācīšanās traucējumiem, un visām programmām ir jābūt ierakstītām skolas nolikumā. Līdz ar to arī jāveic šis grozījums, ierakstot arī šo programmu nolikumā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 12 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošu atsvešanu izsolē. Mūsu daigu.
Dien, cienījumie deputāti klātesošie. Pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijā pieņemto lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt, pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Dimanti 5 Platonas pagastā ar kopēju platību 32,8 kvadrātmetri. Un lēmuma punkts ir arī uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas aprits komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Neiet tev?
Neiet.
Pār 11 pret nav atturās viens. Pār dzīvokļu atsimnāšu atkārto izsolē.
Ir bijušas divas neveiksmīgas izsoles dzīvoklim un pamatojoties uz priekšsēdētāju rīkojumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot atkārtotā trešajā atklātā izsolē dzīvokļu īpašumu skolas iela 11.1 Sasavā Sasavas pagastā. Dzīvokļu platība 46,5 kvadrātmetri. Noteikti atsevināšanas veids pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli izsoles sākuma cena 120 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārvaldes vadītājiem izvietot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Sākotnējā cena bija 300 eiro, otrajā izsolē 240 un šobrīd tātad 120.
Jautājums, ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojumu. Rīmš kungs nobalsojot lūdzu. Neiet? Aivar, palīdz. Ir. Par 11 pret nav atturās viens. par dzīvokļu atsināšanu atkārtotā izsolē.
Arī izsolē par dzīvokļu skolas ielu 22 sasavā. Pirmajā izsolē nepieteicās neviens pretendents un pamatojoties uz priekšsēdētāja rīkojumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdotot atklātā atkārtotā otrajā izsolē dzīvokļa īpašuma skolas iela 22 sasavā sēsavas pagastā dzīvokļa platība 43,8 kvadrātmetri un noteikti atcināšanas veici pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli izsoles sākuma cenu nosakot 400 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Pirmā izsolē cena bija noteikti 500 eiro.
Jautājumu ziņotājiem? Nav to lūdzu balsojam. Par 11 pret nav atturās viens. Par zemes vienības nodošu atsimdāšanu par nosacīto cenu.
Saņemts un izskatīts ierosinājums no ēkas īpašnieka iegādāties zemes gabalus, kur atrodas ēkas, kas ierakstītas zemes grāmatā un par zemi ir noslēgts lauka apvides zemes nomas līgums un sagatavots lēmuma projekts 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā piekritīgo nekustamo īpašumu Upes iela 21, kas sastāv no zemes vienības 0,63 hektāra platībā, nodot atsevināšanai par nosacīto cenu, uzdot pašvaldības mannas novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikt nosacīto cenu. Viss. Jā.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, lūdzu balsojumu. Par 12 prezentūrās nav. Par zemes vienības atkārtotā izsolē.
Nepieteicās neviens izsolē par nekustamo īpašumu Čiekuru sasavas pagastā un pamatojoties uz priekšsēdētāja rīkojumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu, sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašumu Čiekuru, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,43 hektāra platībā, pārdodot to atkārtotā otrajā izsolē. Izsoles sākuma cena 10,640 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli, bet šī īpašuma sastāvā ir mežs 2,08 hektāra platībā. Un pirmajā izsolē cena bija noteikta 13,300 eiro.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 9 pret 3 atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Nepieteicās arī neviens atsevināt nekustamo īpašumu Aļņu sasavas pagastā un pamatojoties uz priekšsēdētāja rīkojumu sagatavots lēmuma projekts atsevināt šo nekustamo īpašumu, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 hektāra platībā, pārdodot atklātā atkārtotā otrajā izsolē un sākuma cena 11,680 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Arī šī īpašuma sastāvā ir mežs 0,62 hektāra platībā. Pirmā izsola 14,600 eiro.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu balsojam. par 8, pret 4 atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu noslēgumu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pānta 1. Daļu, valsts apbalvojuma likumu 2. Pānta 2. Daļu, ministru kabineta noteikumiem 2010. Gada 5. Oktobra izdotajiem 928. Kārtību, kādā dibinām valsts institūciju un pašvaldībā apbalvojumu 4.6. punktu nolikumu par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem, kā arī Jelgavas novada apbalvošanas komisijas 2018. Gada 9. Augusta lēmumu ir sagatavots lēmuma projekts un ir sekojoši. Ņemot vērā Latvijas valsts proklamēšanas 100. Gada dienu kā nozīmīgu faktu lokālu patriotismu veidošanā Jelgavas novada iedzīvotājiem sagatavot īpašā kārtība, kādā 2008. Gadā tiek izteikta novada pašvaldības atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem. Un, lai izteiktu Jelgavas novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā, Jelgavas novada pašvaldība 2018. Gadā pasniedz goda diplomu 8 personām, kuras dzimušas, dzīvojušas vai strādājušas Jelgavas novadā un ar savu profesionalitāti nesušas Jelgavas novada vārdu Latvijā un pasaulē. Un ir sekojuši priekšlikums par sekojušiem cilvēkiem. Sporta žurnālistam Gunāram Jākapsonam, dziedātājiem Sergejam Jēgeram, atlietiskās vingrošanas pamatlicējiem Feliksam Saikovskim, satversmes tiesas priekšsēdētāji Inetai Ziemelei, dzēniecei Mārai Misiņai, sportistam lauksaimniekam Jānim Vinteram, sportistam Gatim Čakšam un RTO ķīmijas zinātnes doktoram biodegvielas formulas izstrādātājiem Kristapam Māliņam. Kopā ar godu diplomu tiek piespraudz zelta vārpa un balpa 250 eiro apmērā. Atzinības raksts 2018. Gadā netiek pasniegts, un pateicības raksts pasniegšana 2018. Gadā tiek noteikta saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības nolikumu par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem.
Paldies. Jautājums ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret atturās nav. Par darba grupas Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 74. punktu atbilstību likumam. Lūdzu, Ilze.
Pamatojoties uz domas priekšsēdētāja rīkojumu, tika izveidota darba grupa, lai veiktu izpēti Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 72. Punktā noteiktā regulējuma piemērošana citu pašvaldību nolikumos, kā arī iespējamo piemērojamo ierobežojumu liederību Jelgavas novada domas sēžu un komiteja sēžu norīšu kontekstā. Darba grupā konstatējām, kad vairākas pašvaldības ir noteikušas dažādas ierobežojumus deputātiem domas sēdē, gan uzdodot jautājumus ziņotājiem, gan arī cita veida ierobežojumus. Tāpatās arī darba grupa iepazinās ar satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa publikācijā, kurā viņš ir atzinis minētos ierobežojumus par pieļaujamiem, un tāpatās arī iepazināmies ar deputātu tiesību ierobežojumus par pieļaujamiem ir atzinusi satversmes tiesa ar 6. Jūnija šī gada spriedumu. Un to darba grupa rosina, veicot grozījumus pašvaldības nolikumā, paredzēt kārtības pasākumus attiecībā uz domas deputātu rīcību domas sēdē. Nu, kā piemērus varam minēt, ka šie kārtības pasākumi varētu būt tālākas runas tiesību liekšana uz noteiktu sēžu laiku vai izraidīšana no domas sēdes zāles vai liekšana piedalīties sēdē vai arī noteikti runas ilgumu vai uzstāšanās reizes skaitu ņemot vērā politisko piedarību, tad tas ir tālāk jau skatāms jautājums.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, Rimškungs.
Man ir jautājums, kad šis te pasākums notika?
Rīkojums bija 2018. gada 3. jūlijam un mums bija līdz 20. jūlijam domas priekšsādātājiem jāsagatavo priekšlikumu, ko arī darba grupa izdarīja.
Un tāpēc viņi jālika šodien pus 12. dienas kārtību.
Mēs nolikumu vaļā mēs nevērsim. Es jums varu pateikt, ka ar aizvakar dienā 20. datumu stājies spēkā ir mūsu nolikums. Ministri viņi akceptējis ir, viņš ir spēkā ar tiem noteikumiem, kādi ir iestrādāti šobrīd nolikumā. Tā, ka mēs viņu šo ziņojumu mēs atgriezīsim pie ziņojuma tad, kad mēs atvērsim nolikumu, tad mēs viņu apspriedīsim sīkāk par priekšlikumiem no visām pusēm, vai mēs šādus iekļausim, kā tikko minēja, šādus mērus, vai ne, to deputāti noteikti savu balsojumu. Tā kā šobrīd tās, tā ir vienkārši informācija, darba grupa ir apkopojusi priekšlikumus no citām pašvaldībām, kas kā ir citās pašvaldības valstī. Paldies.
Nē, priekš, taču, ja ieliek dienas kārtībā, tad kaut kas par viņu jārunā.
Lūdzu, runājiet.
Un par cik...
Nē, es par jautājumu nav ziņotājumu, ja? Debats gribam.
Nu, bet protams.
Labi, lūdzu, debats. Atklājumu debats, lūdzu, rīmkumu.
Man ļoti patīk, es šeit dzirdēju, kolēģi, jūs pievērsiet uzmanību tiem datumiem, ja? Tātad kaut kur, kaut kad, kāds kaut ko ir spriedis un ieliek šodien dienas kārtībā. Es tiešām nebūtu balsojis šodien par dienas kārtību. Ja es būtu redzējis, ka šāds punkts ir iemests pēdējā brīdī dienas kārtībā, es tiešām pēdējās trīs stundās nepārskatīju. Nu, tā man sanāk. Ļoti interesants ziņojums, tāpēc jau es jautāju, kad, jo šeit es redzu pulksteni. Man gan iespējas, ka vai tas neradās šodien tur lejā, kamēr es tur sēdēju un papīrs kārtos uz krēsliņu te foļē, jo tur sasārtuši cilvēki nāc no vienas telpas ārā, bet nu tā. Ņemot vērā to, ka tas ir dziļi intīms, es saprotu likums, jo te ir minēts arī Kārlis Rimša viņam veltīts, ja? Tad jau iepriekš, vispirms es aicinu pārdomāt līdz nākošai domas sēdē kolēģi deputāti, kurā kādā putrā jūs atkal brietiet. Ja? Un ja šādā ziņojumā var ierakstīt šādu tekstu, tā ir skaitā, uz deputāta Kārīmšas tik bieži pieminēto deputātu statusu likuma 5. Pantu, kas viņa prāt ļauj deputātam runāt, kād grib, ko grib un cik grib. Es aicinu jūs uz nākošo domas sēdi atrast to protokolu, to audio ieraksta gabaliņu, kur Kārlis Rimša deputāts ir teicis šādu tekstu. Ja tas ir ieliks darba grupas ziņojumā, tad acīm redzot, tas ir ļoti nopietni. Tātad es ceru, ka tas tiks sagatavots.
Paldies, vēl kāds deputēts vēlos?
Maza replika.
Lūdzu.
Gluži tā Rimškungs nav, kā jūs nu pat noticējāt. Jūs noticējāt tekstu no darba grupas sanāksmē paustās. Tas nav ziņojums, secinājums. Tā kā būsim korekti un paudīsim informāciju. Šis arī nav lemjamais jautājums, tas ir pievienots deputātiem ziņojumam, un jūs nocitējāt tekstu no tā, ko viens kolēģis, kas piedalījās darba grupā, vienkārši ir teicis, nevis pasniedzis to kā ziņojumu.
Paldies. Vēl kāds debatēs? Lūdzu, daugos lūdzu.
Es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka šis, ir noformēts, šis dokuments ir noformēts kā protokols, kurā ir rakstīts laiks, bet nav minēts datums. Un ja dokumentā nav datums, vai tur ir visi attiecīgie rekvizīti, kas piedien dokumentam.
Paldies. Vēl kāds debatēs? Otrais debatēs?
Jā, maza replika par Vītols teikto. Es nevaru izteikties garāk un precīzāk, jo, kā jūs teicu, es izlasīju viņu pēdējā brīdī, bet pietiek jau ar to vienu citātiņu, ko es šeit redzu. Un tur nav teikts, ka tur kāds no darba grupas biedriem ir teicis šādu tekstu. Tā tas nav.
Paldies. Ja vairāk debatēs nav, debats slēdzam, līdz ar to visu darbu kārtības jautājumu izskatīt, domas sēdi ir slēgta, bet daži paziņojumi vēl. Rītā iedzīvotāja sapulce, ja kādam deputātam ir interesi Jaunas Villaukā, Staļģenē, par gaitu ar mājām, kā notiekās ar dzīvokļu privatizāciju, vispār jau cilvēkam tiks izstāstīts. Otrs, kā es teicu, ar 20 datumu stājies spēkā ir mūsu pašvaldības nolikums. Un trešais man ir lūgums deputātiem, šoreiz konkrēto nosaukšu uzvārdā, Rimšs kungam, un arī pārējiem nenomelnot Jelgavas novada domi, un ja kaut ko saka, tas pateikt līdz galam. Jūs, Rimšs kungs, televīzijā runājat par to, ka deputāti neatbalsta iedzīvotāju iniciatīvas par Kalnciema akumulatoru rūpnīcu par 900 parakstiem, bet nepieminējāt tālāk, ka visas valsts institūcijas ir pārbaudījušas un šis projekts ir atbilst visiem standartiem, arī tiesa ir uzvarētas viss, ja to var būt zolīdumu pieminēt. Jūs to neizdarījāt. Un otrs jautājums, kurš kura laika reģiona apvienības partija ir pret valsts drošību un NATO, jo jūs pieminējāt savā runā, kad jāatņem procents ir aizsardzības budžetam un jāuzliek raidītāji pret Krieviem. Nu, es pazvanīju partijas vadītājai, viņa bija ļoti sašķustusi, ka šāds cilvēks var runāt par mūsu Latvijas aizsardzību un tajā laikā startēt uz Saeimu. Vai kāds lūgums turpmāk, ja runājam, tad runājam par domi godīgi, vālis B, nevis tikai izrājam dažu tekstu. Es jums vēlreiz saku, jūs esat startējis, es redzēju kandidā sarakstā no Latvijas reģiona apvienības. Es nezinu, jūs esat piecis, neesat piecis, es redzēju sarakstā, kurā jūs esat. Es konstatēju faktus tikai.
Un ja gribās šādi runāt, vai ielikt dienas kārtībā to jautājumu?
Prieš kā? Tas nav dienas kārtība, tas ir katra individuāla, protams, tā jūsu tādas tiesības runāt, bet tikai nezolīt pret pāriem deputātiem. Paldies, līdz ar to. Par izpildību tur ziņojumu, bija kādi jautājumi deputātiem?
Tur krēsām brīvi katru pirmdien, variet
iet. Paldies.
Tā, tu tās uzmaksim, kad izskatīts pagājuši.